Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия гост. Имам удоволствието за първ път да посрещна в новото ни студио господин Кристиан Вигерин, стар приятел. Добре дошъл. Секретар на парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, настанете се удобно. Как е семейството, господин Вигерин? Как са момчетата?
Много добре. Единия завършва сега четвърти клас, другата седмица са му матурите. Малкият есента ще е първи клас. Времето върви, децата растат.
Да са живи и здрави. На вас случва ли ви се да подарявате на съпругата си чанти?
Чанти не, тъй като разчитам, че тя има вкуса, има и възможности сама да си ги купува. Един мъж не бива да рискува с чантите на съпрузите.
Но все пак имате поглед върху това, което представлява една дамска чанта.
Да.
Сега, леко шеговито да ви попитам. Тази чанта харесва ли?
Мисля, че не е нужно да ме занимавате с чанти.
Защо?
Аз, вероятно, някои жени ще хареса тази чанта, но ми се струва твърде деликатна.
Деликатна чанта?
Да, защото...
А колко ли струва според вас?
Нямам представа.
Горе-долу?
Нямам представа. Една чанта трябва да е удобна и да изглежда добре. Колко струва, не мога да кажа.
Аз не ви занимавам с чанти, защото съм фетишист или нещо друго. Но
да, понеже... разбирам смисъла, но...
Вашата много симпатична Бояна занима в хората с чантите на Лили Павлова. Просто реших да попитам как преценяваме чантите. А тази чанта харесва ли?
Да си призная честно, не особено.
А дали е подходяща за Лили Павлова да я пратиме да разнася по Европа европейски документи?
Мисля, че Лили Павлова сама може да прецени с какви чанти да ходи по Европа.
Защото аз имам едно предложение, за да удовлетворим така тази тенденция на... Не искам да употребявам тая дума сиромахомилщина, но в случая някакси не намирам по-подходяща. Знаете ли, че когато пазарувате в един магазин, случва ли се продавачката да ви пита: искате ли да ви дам чантичка? И визира това пликче на Елонова.
И вероятно и с такова пликче може да се ходи.
Или пък може би с по-модерните екологични пликчета, които
са... Аз не разбирам какво искате да ми кажете с тези чантички.
Просто
ще
питаме
ли нещо по-сериозно?
Само ми кажете, дали госпожа Павлова, ако тръгне така по Европа с тези две чантички?
Мисля, че не започвам особено сериозно.
Не започваме.
Още повече, че Бояна, за която така обявихте, че е сладка, и пиарка на Нинова,
да,
просто публикува нещо в своя Фейсбук. Очевидно това, което публикува, намери доста широк отзвук, защото тя повече не е коментирала чантите. Хората ги коментираха. А какви са, що са, това вече не е въпрос политически, смятам.
Благодаря ви за оценката, че наистина коментирахме изключително несериозни неща, които подбиват цената на разговора за политиката, за качеството,
да,
на
политиците. Да, защото все пак Бояна е просто един пиар, който наистина има голямо бъдеще, а ние сме тук, за да говорим по сериозните въпроси.
А има ли бъдеще като водач на партията, лидера Корнелия Нинова, която не смисля, че се навършват, или на 5 май беше, една година от избора?
Помните за една година беше? Постигна повече от всеки друг председател в последните 25-6 години.
Повече от Сергей Станишев ли?
Мисля, че да. Говоря за първата година.
Добре, хубава оценка. Какво постигна?
Удвои резултата на БСП на избори. Това никой не го е правил.
Нечувано, наистина.
Така е.
Но в същото време вие не се ли чувствате... Вие точно не, вие сте на добра позиция, секретар на парламентарната група, може би заслужавахте и по-висока позиция в интерес на истината, имайки предвид вашето минало и в изпълнителната власт, и в Европарламента.
Не е въпрос на позиция, аз се чувствам част от един успешен екип, а точно кой на каква позиция не е толкова важно, всеки има своето място. И не само в ръководството, цялата парламентарна група. Аз съм се фокусирал върху работата в парламента, не толкова в партията.
Да, но все пак партията е основата на това, което присъства в парламента.
Е.
Идеологическата, ако не звучи старомодно.
Безспорно, да, така е.
И идейната, по-скоро бих казал.
Да, но чрез парламентарната група реализираме идеите, които се разработват в партията, пак с участието на депутатите, разбира се.
Е, добре, аз най-доброжелателно питам наистина. Не трябваше ли госпожа Нинова... Мисля, че няма да вътрешно да ме оборите, външно може би. В името на това да се консолидира цялата енергия на политиците на България в името на просперитета и развитието на държавата или в името на външния ни авторитет, в името на вътрешното убеждаване, че политиците са силни, не трябваше ли тя да приеме предложението на Бойко Борисов, макар и направено чрез екс-члена на изпълнителното бюро Георги Гергов, който отговаряше за коалиционната политика, да стане председател на Народното събрание?
Не мисля.
Защо?
Впрочем, да припомня, че такава оферта имаше и към Михаил Миков през 2014 година.
Така беше.
Сега тя е не по-малко абсурдна, отколкото тогава. Нещо, което изглежда в очите на някои хора като един много благороден жест, е безспорно един капан за всяко опозиционна
сила. Защо ще е капан? Аз го казах и във
стъпление,
само
за
момент да поясня. Значи, ние сме законодателна република. По конституция даже не е изяснено кой е първият по власт. Дали е президента, дали е Народното събрание. Но във всеки случай Народното събрание е това, което определя
така е.
Само, рамката, че... в която се създават неща.
Само, че ние не се борим за постове. Ние се борим да реализираме определена политика.
Именно чрез законите, които прави Народното събрание.
Е, точно това е. В този парламент Нинова, БСП за България, няма мнозинство. Корнелия Нинова ще бъде един печат за всички закони, които ще приема мнозинството в лицето на ГЕРБ и Обединените патриоти. Нейният подпис ще стои пред всички, под всички закони, които ще бъдат приети с чужди гласове. Как е възможно това за
добре,
лидер
да,
на
може ли да се прави,
партия?
Не че съм конформист, познаваме се добре, но може ли да се прави политика без взаимни компромиси в добрия смисъл на думата? Ето виждате в Македония в момента се правят компромиси между Груевски и Заев. Във Франция предстоят парламентарите, ще завършат президентските избори, които също избирателите казват, че компромисно ще изберат един от двамата, макар и не са толкова доволни от качеството, което
е. Това да, даже не е компромисно, но така както във Франция, така както и в Република Македония, така и тук имаме две ясни алтернативи. Размиването между тези две алтернативи отваря вратата за политически процеси, които водят към хаос. Имаме ясно заявено управляващо мнозинство и ясна опозиция, която се готви да управлява след следващите избори. Това не означава, че не може да има взаимодействие по важни въпроси. Ние го заявихме, пак ще ги повторя, кои са тези три въпроси. Националната сигурност и нейното външно и вътрешно измерение, демографската криза и българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това не изключва и други теми, но ние подадохме ръка по тези три и разчитаме, че в парламента ще се взимат важните решения по тези три въпроса. И дадохме сигнал, който беше добре разчетен от мнозинството още в първата седмица, когато по наше предложение беше приета декларация за ситуацията в Република Македония. Много рядко се е случвало българския парламент, поне в последно време, да има толкова ясна позиция и да реагира толкова бързо по външно-политически въпрос. И инициативата беше наша. Ние благодарим, че получи подкрепа и тя показа ясно национално разбиране по тази тема. Ще има и други такива.
Ето, виждате ли, че някакси може би предварително сте решили, че няма да можете да реализирате свои, не казвам своите, т.е. всичките, но някои от своите важни намерения законодателни.
Не, аз ви казах...
Декларацията беше приета наистина перфектно и без каквито...
Ето, виждате, че без да имаме някакви постове, можем да го правим. Но поста какво означава? Нали разбирате, че есента или зимата, когато бъде прият следващия бюджет, срещу който ми се струва, че ние няма как да не гласуваме против, под него трябва да стои подписа на председателя на Народното събрание.
И
как
лидера
на БСП ще стои
под
формата
на гласуване, нали така?
Да, но как да бъде това, при положение, че ние искаме една различна политика, а това, за което видяхме, че се договориха патриотите и ГЕРБ, са нещо доста различно от това, което даже те самите обещаваха, пък да не говорим за това, което ние искаме да видим.
Добре,
така че мисля, че твърде много се фокусирате върху този въпрос.
Не се фокусирам,
политиката
защото...
не е борба за постове. Политиката е борба от една страна за ценности, от друга страна за действия, политики, които ще постигнат определени цели. Нашите цели ние не можем да ги постигнем чрез просто председателски пост на Нинова.
Може ли те да
се възможни, когато е мнозинство в парламента?
Към вашето определение да добавя още нещо. Политиката, според мен, като избирател, е и умението, моженето да носиш отговорности. Когато ти си обещавал на своите избиратели една броя неща, без да влизам сега в детайлите на вашата програма, ти трябва да можеш да носиш отговорности да ги изпълниш.
Ако избирателите обаче са дали тази подкрепа,
не дали са ви имате? По колко избиратели имате?
Имаме близо милион избиратели, но те не стигнаха, така, за да бъдем първа политическа сила и да формираме правителство.
Но както казахте, вие нечувано, и аз го казах и преди това, нечувано отвоихте наистина поздравления към Нинова, за това отвоихте
резултат. Сега ще работим много упорито, за да разширим още тази подкрепа, за да бъде категорична при следващите избори. Така е в политиката.
Но все пак...
Вие следите отдавна българската политика. Разбирате, че един човек на поста председател на Народното събрание не може да реализира политика. За да се реализира политика, нужно мнозинство в парламента, ние го нямаме.
Ема сега ще се върна към бюджета, за който вие споменахте, че Корнелия Нинова нямало да може да сложи евентуално подписи, както и вашите гласове на народни представители. Обаче, ГЕРБ ви предлагат да поемете икономическата комисия. Една от най-важните комисии.
Това е нещо различно. Нещо обяснение.
Вие пък, ще отворя една скопа, не може да се разберете кой да я ръководи. Дали Петър Кънев, който до сега ръководеше, или професор Роман Дечев?
Ще се разбере. Тия неща в една демократична партия стават с гласуване. И в предишния мандат сме гласували за участие в комисии, и сега също. Нищо нелогично няма в това. Там, където има по-голям интерес към дадена позиция, гласува се и който спечели, той влиза.
Тоест вие, БСП, не повярвахте на Борисов, че след като ви предава пост на председател на Народното събрание, ще имате възможността и да осъществите част от приоритетите в своята изборна програма, така ли?
Ние ще се опитаме да ги реализираме чрез активна работа в парламента, ако получим тази подкрепа, защото това става с гласуване и с брой гласове в парламента. Добре, ако не, ще чакаме следващите избори. Но това с поста председател на Народното събрание смятаме, че не е толкова жест, колкото е опит БСП да стане съпричастна към политиката, която ще се води от тук нататък. И това е наша политическа позиция. Тя беше подкрепена от Националния съвет, от парламентарната група. Тук спорове, поне при нас, няма.
Добре, като казахте определението съпричастна, глагол съпричастен, какво е това? Да е причастен ли?
Съпричастен е прилагателно, смятам аз.
Прилагателно, добре. Да речем. Съпричастния към срещата с между главния прокурор Цацаров и Сашо Дончев, газовия магнат Гергов, член на изпълнителното бюро, един от финансовите донори на партията, няма да отречете, и дългогодишен член, отговарящ в момента и за коалиционната политика до тогава, Георги Гергов, беше предложен за изключване от изпълнителното бюро и той сам си подаде оставката. Оказва се обаче, че в неговия кабинет и Корнелия Нинова е правила срещи с различни други лица. Т.е. те са били съпричастни помежду си, Гергов и Нинова, в определени дейности. Успява ли Корнелия Нинова сега да се откъсне от влиянието на Гергов и дали това няма да бъде един рикошет с обратна сила, който да подрони авторитета?
Да си призная, аз не съм наясно точно какви са им били отношенията, какви са сега. За мен са важни политическите знаци. Знакът, който даде Корнелия, беше много силен и ясен. Въпросът, честно казано, и за мен, и за партията е приключен с това. Тя не допусна с това свое действие да бъде хвърлена сянка върху партията, а че това ще и създаде проблеми, е очевидно. То се вижда, че бяха активирани определени сили, които трябва да я оклеветят, да изкарат неща, които впрочем бяха добре известни.
Кои бяха активирани?
Не самата тук с някакви недомлъвки говорите кой какво знае, пък ако знаете нещо, кажете го, нали?
Веднага без недомлъвки, веднага ще ви пусна част от интервюто на Георги Гергов.
Георги Гергов какво казва, знае.
Маловажно ли е според вас, колеги? Айде да
не
пуснем
особено,
Георги Гергов от 23-ти от част от интервюто му, да види господин Вигенин какво знае Гергов и какво казва. Аз не си го измислям.
Вижте, кой какво знае, всеки може да твърди някакви неща. Честно казано, нещо, което е незаконно, има начин по който то да бъде, как да се реагира на него. Ако нещо не е незаконно, оттам нататък не знам какво коментираме всъщност. А това, че тя е правила срещи там, не виждам нищо странно в това. Но когато член на ръководството на БСП, и то най-висшето ръководство, прави срещи с главния прокурор и с човек като Сашо Дончев, тайно в кабинета си, това вече е проблем. Той беше ясно артикулиран от самата Нинова, Националния съвет я подкрепи. И ровенето всъщност ясно ми е за какво е, но и това ще очуми. Целта е да бъде уязвена допълнително партията и вместо да си говорим за това какво правителство и каква политика се формира, сега говорим за това какво е казал
Герман. Двама души, между два субекта, а между за бъдещето на партията. Нека да видим Георги Гергов за кратко, за да продължим разговор.
Беновска пита.
Не, никакъв знак не съм ви дал. Аз искам партията да се справи с ситуацията. Ние много надежди вкарахме в хората. Много вярваха хората в това, че ние ще успеем на тези избори.
Да, така и вие увеличихте изборните си резултати. Не чувам, аз
искам... Така е. Това е за...
Искам даже да подчертая при вас в Пловдив област и Пловдив град как са нараствали резултатите. Вие имате най-високия резултат въобще партията като цяло и в Пловдив от 2005-та, последните 12 години.
Да, така е.
Да.
А в президентските избори пък нямахме една загубена община. Всичките 23 общини и райони ги спечелихме в президентските избори с най-добър резултат. Червени карти в цялата област и град. А на тези избори има 88 000 гласа, което е сериозно постижение, 7 депутати в парламента и може би аз сигурно преча на някой. Преча, защото само преди 2 месеца аз бях при Корнелия и казах, че искам да се оттегля от бюрото. Почнаха обаждания
от нейния екип.
Еми, защото се събираме и ние се събрахме и аз реших.
Едно бюро,
което тотално обслужва председателя и няма мнение по въпросите и просто се обърнало на една говорилня с тези млади хора вътре, е много рано да бъде бюро на една столетница партия. Значи, освободиха се и се отстраниха много водещи фигури в партията. Те просто ги, като валяк, ги прегазиха. Аз съм участвал в това нещо.
Това новото мислене ли е на Корнелия Нинова или това са действията на паралелната държава,
не, това,
срещу която тя се бори?
Това е бумеранг, който ще ни създаде много боле в бъдеще. Корнелия, не знам дали го разбира. И това, което постоянно търби, че виждаш ли ние... променихме устава, ще бъдем избирани от хората, също е бумеранг. За мен много неща ще станат ясни в следващите месеци.
Аз ще ви кажа, че по това повод, че вие смело днеска обърнахте една страница на историята, но аз мисля, че тази страница на историята често ще я плюнчат и ще я връщат.
Ще я връщаме много време.
И ще я четат всякакви хора.
Извинявай, може ли да искат отстраняването ми от бюрото за това, че съм пил кафе с главния прокурор? Аз не виждам какво е станало.
Вие трябваше ли да докладвате? Имате ли такива записани клаузи?
Стига.
Ако не в устава, то в правилника на изпълнителното бюро, че трябва да докладвате за всякакви срещи.
Не се подиграй с мен.
Не питам,
как ще ги има такива неща?
А тя докладва ли между другото пък Корнелия Нинова? Що не я попитах за нас, когато се е срещал с генерал Решетников?
Решетников, ми да.
Когато он ден се е срещал...
Претупа го, замаза го и айде. Ма не е само тази среща.
Вие не сте знали преди това.
Ми не сме знали, разбира се.
А знаете ли, че при няколко дни се е срещала с фамозния Стефан Гамизов, който така упражнява...
Браво на нея.
Докладвала ли вие за това?
Не. кажа. Не.
А вие защо търпяхте? Аз питах и в това, което излъчихме като
Аз не съм търпял за
това. Защо търпяхте
за това,
да няма заместник-председатели? Аз хиляда пъти ви питах. Търпял.
Значи, виж сега, на конгреса разговора между мен, Корнелия, Краси Янков, Асен Димитров в стаята, преди да влезем да гласуваме, беше следния. Вие какво искате?
Преди да, когато стана вече...
Когато Корнелия да стане председател.
Или Мишо Миков, или Корнелия.
Вие какво искате?
Това ли?
И аз ясно казах, нали, и Красимир Янков каза, искаме заместник председател по коалиционните въпроси, а аз заместник председател по коалиционната политика. Това е ясно казано, нали, ясно договорено и неизпълнено.
Ми господин Гергов, кой ви е крив? Една година нямате заместник председатели нито по коалиционната политика, нито Красимир Янков по организационните въпроси. Кой ви е крив?
Виж какво сега. Знаеш ли, че сега в момента аз идвам преди да казва 40 минути.
Да?
Знаеш, че ми се знае една труба цемент от гърба.
Беновска пита.
Ето това е документарно запис.
Може цялото предаване да пуснете и да не ме каните.
Е, не толкова високомерно, да в крайна сметка. Не защо не отговорите? Така ли се прави партийна
нещо
политика?
Нещо отговорено. Сега да повтаряме едно и също.
Пазарлъци преди избора на председателя. Ти какво
пазарлъци
искаш?
Пазарлъци участва и господин Гергов.
Така? Не? Той не го крие. Вие какво
той
искахте?
Той отговаряше за коалиционната политика. Краси Янков отговаряше за организационните въпроси.
Да.
Аз не знае какво и как точно е било договаряно, но сигурно е част от политическия процес. Те са предложили своите гласове срещу нещо, тя вероятно ги е приела, след като са подкрепили. Но този,
какво значи
този
срещу
начин,
нещо? Извинете, това натурална търговия ли?
Точно това е, да. Защо,
аз ти когато, давам постовете и ми даваш гласове.
Когато те участват в това нещо, след това не трябва да се сърдят. Не, не бива да е така. И именно заради това самата Нинова много настояваше да се промени устава, за да няма такава търговия, за да се избира председателя по начин, който го прави независим от такъв тип търговии. Аз допускам, че не един и двама председатели преди това са избирани по този начин.
Сигурно.
Не мога да го кажа. Но ние сложихме край на това с промените в устава. И аз съм доволен. Аз го подкрепих. Това беше едно от нещата, за които настоявах още преди да знае, че Корнелия Нинова ще стане председател. Може да се видим. Преди предишния конгрес още.
Искате да кажете, че Нинова не е могла тогава още, когато ако се е състоял такъв разговор, ти какво искаш, аз какво ще дам? Да излезе пред конгрес и да каже, колеги, гласувайте по съвест, аз пазарлъци няма да водя, Пловдив, ако искате, гласувайте за мен, ако не искате. Красимир Янков, верно ли представляваше тогава?
Да.
Ако искате, гласувайте за мен, ако не искате, гласувайте. Нямаше ли да е по-честно?
Не знам, сигурно тези въпроси трябва да се зададат на самата Нинова. Аз не мога да бъда неговорител.
Ама вие не сте някакъв свидетел, нали така? Вие сте,
не съм,
бяхте
нямам.
Външен
даже,
министър.
Даже бях един от кандидатите за председател.
Бяхте кандидат за председател.
Които имаха своята
концепция,
платформа, своята визия. Концепция. Оттегли се, но я заявих и писмено. Така че факт е, че вървим към повече прозрачност и предвидимост. Политиката мисля, че е положителен.
Колко
сигурно ще има много
вас, голяма господин
трудност. Аз не съм участвал в избора.
Знам, че не сте, но все пак сте разговарял с някой да,
да
ги подкрепят. Не,
не съм, не е била това моя цел. Моята цел беше да имам шанса да представя това, което мисля за развитието на партията, и то една част от тези неща вече се реализираха. И аз съм доволен за това.
И вие вярвахте ли, че понеже Кристиан Вигенин, казвам го с огромно уважение и симпатия, е умен, успешен, знае за какво иска да работи, има бъдеще, има качество, ще бъде избран за председател на БСП без пазарлъци. Ти какво искаш, аз какво ще дам?
Аз добре съм преценил своите възможности. И за мен беше ясно, че на този конгрес не съм кандидат, който може да спечели. Така че аз по друг начин съм се опитал да повлияя на конгреса.
А не можете да спечелите председателския пост в БСП, не е ли?
Да, защото има по-силни кандидати.
По-силни.
С по-голямо влияние, с повече възможности. Няма нищо очудващо в това. А това, че част от идеите, които са имал, са били чути от делегатите, част от идеите, които са имал, всъщност се реализират, това мисля, че е добре. Поне от моя гледна точка. Но аз мисля, че твърде много ровим в неща, които не са чак толкова интересни. С какво това помага на българското общество, на хората,
които... помага? Хората, които са си дали гласовете, които не са като вас, посветени в много пластове на общуването в партиите, те казват, кога ли е една хубава...
Тази дискусия изобщо възможна ли е в другите политически сили, които днес са в Народно събрание?
Много хубав въпрос ми задавате. Да, дали защото, нали на Борисов отишъл Цветанов и му е казал... Аз искам
Там няма избор, госпожо Беновска. Там има един лидер, който казва ще бъде или няма да бъде нещо и то се случва. При нас има състезание на идеи, гласуване, демокрация, тайно, явно гласуване във всичко. И това вместо да бъде приветствано, защото така се прави в развитите демокрации, става предмет на дискусии и ровене с цялото това внимание да се насочи в посока друга, за да не виждаме какво се случва в ГЕРБ, какво се случва с правителството и приоритетите, които то обяви.
Ние ще видим какво се случва и с кого, но...
Ние ще видим, но някак си не ми изглежда много сериозно да ви кажа, защото си мисля, че ид в...
Чакай само да ви попитам защото... за Борисов. Вие казвате, че той там казва какво да се прави и те го слушат.
Да.
А тези 11 победи как се печелят според вас? Само с чина почитание, той нарежда, те козируват и изпълняват.
Сигурно,
а на гражданите кой им нарежда?
Сигурно и такъв елемент има, но искам
на
да кажа, че...
На гражданите кой им нарежда да гласуват?
Никой не им нарежда да гласуват. Има начин и механизми, по които ГЕРБ успява и вие добре ги знаете.
Кои сте?
Които много често излизат извън стандартните процеси и процедури. Защото сме го виждали с очите си. Начинът по който се активизира цялата държавна и местна администрация, която е зависима от управлението. Начинът по който се осъществява натиска и контрол върху местния бизнес, който съответно пак е зависим една или друга степен от държавното управление и от местната власт. Но това са неща, които те могат да си позволят, тъй като контролират местната власт, контролират и държавната администрация.
Не беше ли така?
Ние го правим по друг начин. Това смятам, че
господин
нашата
Вигенин,
стоеност...
който вие бяхте и ваше
министър. Беше, не беше, защото ние
вие като
ваше министър, малко.
Може би не сте се докосвали. Не говоря за кабинета Орешарски, говоря за предишния мандат.
И за предишния не мога да кажа, но разбира се...
И за кабинета Орешарски, ако говорим, нека да си изпомним как се смениха сумата и областни управители,
съместни министри, чиновници. Много чиновници. Всъщност, нашия кабинет тогава беше кабинета, който направи най-малко смени. И работеше най-прозрачно и се отчиташе редовно.
Така ще кажете, сега не ми се
Аз бих казал, то лесно може да се върнем и да проверим. Аз бих, даже бих препоръчал на сегашния кабинет, който гласувахме само преди няколко дни, да излезе с една ясна програма, с приоритети, които доразвиват общите приказки от предизборните дискусии, с ясен времеви план, да се отчитат пред хората, периодично да актуализират тези приоритети.
Хубава
и цели.
Хубава препоръка, надявам се, че
да, защото ние го правихме и бяхме кабинет, който наистина работеше много активно и с гражданското общество. Това, мисля, че е едно от положителните неща, които могат да вземат. Дали ще го направя, вече това е...
Добре, но хайде тогава да обърнем малко пирамидата обратно. Ако вие бяхте в управлението, а ГЕРБ бяха в опозиция, вие нямаше ли да си сложите ваши областни управители, ваши заместник министри и министри, ваши шефове на агенции и така нататък?
Нормално е.
Щяхте ли да кажете, ние сме толкова демократично настроени, че сега ще управляваме с министъра на ГЕРБ по регионалното развитие и благоустройството, много кадърен, например. Виждам господин Нанков, който тук чака.
Не, аз смятам, че е нормално спечелилата политическа сила да носи политическата отговорност за управлението чрез хората, които са в Министерски съвет, в ръководството на областите. Кое ме питате всъщност?
Какво ви говорите? Аз ви връщам тогава, вие се връщате сам към началото на разговора. Аз ви попитах, Корнелия Нинова отказа, защото не може да носи политическа отговорност и да бъде председател на 44-то Народно събрание.
Ама, ето, говорим за различни неща. И ако трябва пак да обясним. Има мнозинство в Народното събрание, което води процеса и то решава какви закони се приемат. Председателят на Народното събрание няма никаква възможност да контролира по какъвто и да било начин какво мнозинството приема.
Ама не говорим за контрол, говорим за представителност
това,
на властта.
Ама не може,
за
не може да представляваш нещо върху което нямаш контрол.
Да споделите отговорността.
Защо да споделим отговорността за политика, която не споделяме? Разберете, то не е възможно. При споделената
отговорност вие ще трябва да имате и споделени политики. Вие дали мислите, че Борисов ще да наеме просто...
Ама това не става с подхвърлянето на един пост. Ако е споделена отговорността, това означава...
Как се подхвърля поста на председател на Народното събрание?
Точно така. Точно е подхвърлен, защото зад него не стои нищо. Ако има коалиционно споразумение...
Седи законодателната държава в България.
Връщаме се пак към яйцето и
кокошката. Ама ще да има какво?
Как? По кой начин, госпожо Беновска? Имате мнозинство, което решава какво излиза от Народното събрание. Ние сме малцинство и председател на Народното събрание няма никакъв контрол върху това. Председателя на Народното събрание ще бъде просто един гумен печат, който ще подписва и подпечатва законите, които приема друг.
Там няма никаква
политическа... Когато е по този начин, да. Сега, когато е от ГЕРБ е различно. Защото
какво?
Той е
Главчев
част...
Главчев сега им опонирали?
Ма Главчев е част от това мнозинство. Това мнозинство решава неща, с които той самия споделя. Нормално е да ги подписва, подпечатва и да съдейства това да се случва. Но как когато се приема един рестриктивен закон, който урязва социалните права на гражданите, например, под него ще сложите подписа на Корнелия Нинова. Това е абсурдно.
Вие гласувате против и казвате,
ние гласуваме
да
против,
гласуваме.
Но накрая с нейния подпис се публикува в Държавен вестник. Разберете, това е...
Никаква
политическа
да
логика не може да доведе до това представител на малцинството да бъде председател на Народното събрание. Абсурдно е.
2-3 блица. Цветанов, председател на парламентарната група и заместник председател на ГЕРБ, заяви, че първият закон, който ще внесат, това е въпросът за референдума. Стана популярен с наименуването референдума на Слави Трифонов. И втория ще бъде закона за концесиите, който президента Радев, избран от вашето изпълнително бюро на инициативен комитет на БСП, върна в първите дни на своя мандат. Каква е позицията на БСП?
По първия въпрос, ние сме достатъчно ясни от момента на референдума. Ние подкрепяме смесена избирателна система, наполовина мажоритарен избор, наполовина пропорционален, и това са нашите предложения. Ние заявихме, че сме готови от първия ден на това Народно събрание да дискутираме новия изборен кодекс.
Концесиите?
Що се отнася до концесиите, ние бяхме против този закон. Ако той бъде върнат и подкрепен по начина, по който беше приет преди края на предишното Народно събрание, ще гласуваме против, разбира се.
И финален въпрос. Как ще задържите своите избиратели в готовност?
Ние сме една доста активна и компетентна опозиция, бих казал. Виждаме много млади хора, които някак си тук изведнъж пак станаха като че ли виновни за някакви неща, които са доста подготвени, от първите дни участват активно в работата на парламента. Виждате съвсем друга атмосфера и в нашата парламентарна група. Ние няма да бъдем креслива опозиция. Ние ще бъдем компетентна, сериозна, конструктивна опозиция, ще работим активно в регионите, ще държим резултата, който беше постигнат, да не се окаже тавана, една нова основа, от която да надграждаме, а политиките ги обявихме още в предизборната кампания и ще продължим да работим по тях чрез законодателството.
Социални, икономически въпроси. Избирателите в готовност.
Ако ми дадете време, ще ви разкажа и за конкретните мерки, но ще имаме и други
хора. Да ви връща тениската на Беновска пита. Важният въпрос обаче е защо на гърба. На кой въпрос е защо вие бихте искали да получите отговор във вашата партия?
От моята партия да получа отговор?
Кой е важният въпрос, който започва с защо и трябва да го зададете в партията, за наистина да се реформира и да тръгнете наистина по нов път, аз се надявам.
Важните въпроси при нас започват по-скоро с как, защото тогава се така стимулира креативното мислене и търсим посоката. А защо е като че ли по-скоро обърнато назад? Защо се е случило едно или друго нещо? Обратно, аз бих гледал повече напред.
Тоест Кристиан Вигенин ще гледа напред.
Аз ще питам как, да.
Добре. Без да го считате за ретрограден подарък, че това гледа назад, написано е преди 26 години, но се струва и сега да се прочете едно голямо интервю на Ахмед Доган. Надявам се, че не виждате някакъв друг подтекст в този подарък.
Много благодаря, не виждам подтекст. Аз така се връщам понякога към някои така по-стари книги и издания. Случва ми се преди няколко месеца им попадна една книга на Тодор Живков, между другото. Писана малко след 10 ноември. Една кратка книжка, в която обяснява кое как е било и как се случва. Много интересна. Там виждам някои неща, които като че ли ако бъдат изречени днес, ще звучат революционно.
Любопитно съм, това преди го предаш ме кажете. Вие какво сте ми внесъл? Голямото разделение.
Аз съм ви донесъл една книга, която наистина мен ме занимават въпросите на социалното неравенство. Защо разделените общества... Ето, защо разделените общества има толкова висока цена за нашите държави? Как да направим така, че ето, връщаме се на въпроса.
Ето, как, пак се питах как да направим разделението между ГЕРБ и БСП.
Да, не толкова. Вие пак се връщате така по-повърхностния въпрос. Да. А въпросът е как може да провеждаме политика, която да затвори тези разделения.
И... С пожелание за нови журналистически успехи, препоръки да задава големи въпроси за неравенството и... Какво е това?
Неравенството и разделеното
общество. Да, много ви благодаря, дано не ви, как се казва, да не ви разочаровам.
Надявам се, няма, защото това са най-големите проблеми за България.
И за финал ще си пожелая това, което по традиция правя, след като френския посланник каже, че политиката в България и магистратурата е пълна с гнили ябълки. Подарявам ви като портрета на Дориан Грей. Ако ябълката ви гние, значи вие гниете. Държите.
Ами, ще се опитам. Благодаря.
Здрава българска.
Мисля, че разговаряхте с една от ябълките, която не е гнила.
Която
не
са
гнили.
Аз така мисля. Благодаря ви още веднъж. Желая ви всичко хубаво. Разговаряхме, здравейте. С Кристиан Вигенин, секретар на парламентарната група на БСП за България. Продължаваме нататък по К2 и К3.